ēdienu kartu, ko firma piedāvāja tādu, nu, tāds mājas ēdiens. Ja? Tas nav tāds štancētais šablons, kad tā kā kādreiz bija ēdnīcās pieņemts. Ja? Tiešām izvēle ir pieklājīga.
Cepelīni, dārziņi, ragu, kartupeļi ar sīķi, burkānu, salāti. Tā ir neliela daļa no Daugavpils 10. Vidusskolas ēdienkartes piedāvājuma, kur var manīt vietējo zemnieku pienesumu. Kā vairumā skolu, te šogad pirmo reizi skolēnu ēdināšanu uzticēta privāta firmai stāstu skolas direktore Valija Selna. Cepelīni, dārziņi, ragu, kartupeļi ar sīķi, burkānu, salāti. Tā ir neliela daļa no Daugavpils 10. Vidusskolas ēdienkartes piedāvājuma, kur var manīt vietējo zemnieku pienesumu. Kā vairumā skolu, te šogad pirmo reizi skolēnu ēdināšanu uzticēta privāta firmai stāstu skolas direktore Valija Selna.
Mums šogad pirmo gadu ir ēdināšanu organizē firma. Iepriekšējos gadus mums bija sava ēdnīca, un mēs paši organizējam iepirkumu konkursu. Tas tiešām bija konkurss uz noteiktu produktu iegādi un bija komisija, kur izvērtēja to izdevīgāko piegādātāju. Un, nu, kā jau klājas konkursos? Šogad mums ir firma. Visu iepirkums attiecīgi veic arī firma, bet, cik es saprotu, viņi arī dod priekšroku vietējiem ražotājiem. Teiksim, ja tā ir vistas gaļa, tad tā ir vietējā, nevis poļu, un arī dārziņu un citas lietas ir vietējās.
Privāt firmām, pašvaldībām vai skolām atkarībā no tā, kas organizē iepirkumu, ir iespēja vienkāršāko variantu, izvēlēties lētāko piedāvājumu vai iecerežģītāku ceļu, kā to dara sociālās iestādes, dalīt iepirkumu vairākās lotēs. Tādējādi dodot iespēju konkursā startēt arī vietējiem ražotājiem un zemniekiem, stāsta Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kūciņš.
Praktiski visās skolās, izņemot vienu Sventes vidusskolā, pakalpojumu ēdināšanas sniedz uzņēmums, jā, visās pārējās skolas pagasta, teiksim, ēdnīca, tur firmas nav, tur paši gatavoja tos ēdienus. Man patīk ir sociālās iestādes, kas jau ventākos gadus ir sadalījušas šo iepirkumu ļoti praktiski sīkās lotītēs, jā, kur varētu mūsu zemnieki kartupeļi, burkāni, dārziņi, sezonas dārziņi un atsevišķi citrus augļi, kas iet viņi atsevišķā lotē, jo, nu, ja kādreiz agrāk bija apvienots viss kopā, nu, zemnieks taču nevar izaudzēt tur banānu vai apelsīnu vai vēl kaut kādu aizjūras mango augli un piedāvāt kopā ar tiem kartupeļiem, tur jau tās firmas. Diemžēl pagājušajā gadā mums drusku pagājām uz priekšu kādu solīti šiem iepirkumiem, jo dažas skolas arī sadalīja tās lotes, bet parasti jau, nu, ļoti es saprotu, tie, kas taisa tos iepirkumus pagastos, viņiem vienkārši ir uzrakt zemākā cenē, jā. Bet es uzskatu, ka nevienmēr tā zemākā cena ir labs variants, un šajā gadījumā priekš mūsu cilvēkiem, ko nozīmē zemākā cena, labāk mūsu cilvēkiem samaksāt vairāk, bet noņemt sociālo spriedzi no laukiem, lai tā naudas masa ir paliek laukos iekšā.
Šobrīd skolu ēdināšanas jomā vismaz puse Rīgas ir lielo bāžu rokās, kas spēj piedāvāt tajā visu pieprasījuma klāstu. Tas ir cena politika, kā piemēram Daugavpils novadā, pusdienām skolās līdz 1 eiro. Ja zemnieki spētu apvienoties un kooperēties, vietējiem ražotājiem izredzes būtu lielākas, uzsver Arvīds Kūciņš.
Daudzās vietās skoliņās jau vietējie tie iepirkumi jau novinnē un aiziet. Jā, tur. Diemžēl ar kooperāciju nepārāk labi, jo ja viens zemnieks gribētu, teiksim, visu to apjomus tur burkāni, kāposti, bietes, kartupeļi, kaut arī lotēs, bet vajadzētu arī kooperēt. Varbūt Jānis izaudzē vairāk kartupeļi, bet viņam nav bietes, bet viņš varētu piedalīties tajā iepirkumā un paņemt arī bietes no tā kaimiņa. Ja tā būtu sasniegts, tāds rezultāts jau arī ļoti labi. Tā kad, nu, pasmaks process, bet, nu, viņš kaut kādā veidā padruskai kustās.
Šobrīd lielākoties konkursa noteikumi nav labvēlīgi vietējiem ražotājiem. Cerība ir uz jauniem ministra kabineta noteikumiem, saka lauku konsultāciju centra Daugavpils nodaļas konsultants Jānis Mozulis.
Veicām aptauju, cik lielus apjomus viņi saražo. Apjomi ir pietiekoši, viņi var nodrošināt. Bet kur problēma rodas arī, kas bremzē vai vēl tajos publiskojos iepirkumos, tie vērtēšanas pēc kā konkursa uzvarētāji nosaka. Tā, protams, ir cena, pēc zemākās cenas. Nombrī stāsies jauniem kā noteikumi tieši par zaļo iepirkumu, kas orientēts par kritērijiem dažādiem, tur, lai tieši atvieglotu vietējiem ražotājiem.
Tomēr Latgales, tāpat kā citu pierobežas skolu ēdināšanas jomā, pretendentiem konkurence būs lielāka, piemēram, kaimiņi lietuvieši, kas konkursa nolikuma ziņā, atrodoties daži 10 km vai pat vēl mazākā attālumā, var cīkstīties ar pašamā ražotājiem pretendēt uz tuvākā piegādātāja status atzīst Arvīds Kūciņš.
Mums grūti būs konkurēt ar lietuviešiem, jo, diemžēl, lietuvieši tepat ir tuvumā. Un Eiropas standarts, cik mēs saprotam, ir 50 km. tāds pieņemtais, minimālais standarts no ražotāja tālāk. Bet tas ir viens no variantiem. Ja tās kompānijas iepriekš mūsu zemnieku ražotāji, tas arī būs jau sasniegums. Ja? Vismaz kaut kāda kustība lieka gadās, nevis atvet poļus un pasaka, ka tas ir ļoti labs un vispārējais. Varbūt arī labs, bet nu, tas nav izdevīgi.
Ja nosacījumi vietējiem zemniekiem būs labvēlīgi, tad aktuāls jautājums, kā pašas skolēnas pieredināt pie vietējā ražojuma. Tā noteikti ir problēma atzīst Daugavpils 10. vidusskolas direktore Valija Selona.
Nesen mēs stāvējām ar domas priekšsēdētāju vietnieku un vērojām, kā skolēni ēd skolas bezmaksas sēdienu. Ja? Jo mums taču ir pirmās, astotās klases sēd bezmaksas. Ja? Valsts finansē pirmās, trešās klases un pārējos finansē pašvaldība. Skatījāmies, kā skolēni ēd, un bija ļoti simpātiskas mājas kotletes ar kartupelīšiem. Brīnumainā kārtā kotletes daudz bērni neēda. Un tad, kad ir cīsiņi reiz mēnesī, atļautie cīsiņi bez visādām tur e-piedevām, cīsiņi aiziet pa pirmo.
Daļai skolu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja konkursa notiks tuvākajā laikā. Tas uz visu nākamo gadu. Cik atbildīgi par šo pasākumu attieksies konkursa rīkotāji un cik atsaucīgi būs paši vietējie zemnieki, visnotaļ atsauksies gan uz piedāvājumu skolu ēdienkārtēs, gan pienesamo vietējo zemnieku mākos. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.